Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Täällä ollaan. Hyvää huomenta tai aamupäivää ihan kuinka vaan. Hyvää huomenta myöskin Johanna Sandberg.
Kiitos.
Tuolta löytyy. Oli
kiitos.
Vähän hukas.
Huomenta kaikille.
Joo. Meillä on tänään puhuttu paljonkin aamun aikana taloudesta. Mä en tiedä, onko sulla Johanna jotenkin huoli taloudesta tai...
No ei, kun mun teesi on ihan toinen, että huolet on talous, että siitä ei tarvitsisi huolehtia.
Niin, toisinpäin.
Joo.
Ihan totta, joo. Mutta onko se oikeastaan edes mahdollista?
No mun mielestä Jeesus sanoo, että älkää huolehtiko. Se ei nyt sano suoraan rahasta, mutta sanoo niin kuin mitä pukiste päälle ne ja söiste ja joiste. Sehän se on, mitä me sillä rahalla tehdään. Eihän me siitä rahasta huolehdita, vaan siitä riittääkö se siihen, mitä me tarvitaan. Et ainakin Jumalan antama ihanne meille on se, että me ei huolehdittaisi.
Joo. Silloin alkaa tuommoinen sarja Huoleton talous. Mä kysyinkin tuossa, kun tässä siis meidän Allolla lehdessä on pieni briefi tästä, niin tässä lukee, että 6 askelta vakavaraisen elämään. Mä luin yhtä tekstiä, sun briefitekstejä, niin siellä itse asiassa luki, että alun perin oli 7. Mihin sä hukkasit se yhden?
Tämä on amerikkalaiseen materiaaliin perustuva semmoinen Dave Ramsey. Itse on kokenut konkurssia niin kuin aika semmoisen pohjattoman vararikon ja sitten sieltä opetellut hoitamaan bisneksensä ja talousasiansa paremmin. Hän kehitteli sitten tätä ja sitä on 100 000 sitä ohjelmaa jo käyttänyt ja päässyt veloista eteenpäin. Amerikassa ei ole samanlainen sosiaaliturva kuin meillä, eli siellä on sellaiset askeleet kuin säästä eläkettäsi varten ja säästä lastesi opiskelua varten. Mä ajattelin, että me ei Suomessa tarvita kuin 1 askel, että säästä tulevaisuutta varten.
Joo. Mä oon kysellyt tässä tänä aamun aikana ihmiseltä, että mitä haluaisit muuttaa omassa taloudessasi. Terttu kirjoittaa, että toivoisin, että voisin muuttaa omaa toiminta- ja ajattelutapaa arkeen ja omaan talouteen siitä, miten tulon osaisin nykyistä paremmin käyttää. Tämä kysymys herätti miettimään tätä asiaa. Nyt täytyykin opetella suunnitelmallisuutta ja ryhdistäytyä. No mitä sä tohon sanat?
No toi on itse asiassa 1 huolettoman talouden ideoista, että suunnitellaan. Siellä on semmoinen pelottava sana kuin budjetti, mutta budjetti on yksinkertaisesti sitä, että etukäteen päättää, mihin rahat menee ennen kuin ne on mennyt yhtään mihinkään. Ja sitten se haaste onkin sitten noudattaa sitä.
Joo. Mä itse asiassa tänään aamuna käteeni Avainmedia-lehden ja täällä on tämmöinen otsikko, että elämme lopun aikojen loppusuoralla. Niinpä mä nyt sitten kysynkin, että kannattaako tässä nyt enää hirveästi satsata sille, että jos ihan ylivelkaantuneena tulee loppu, niin ei se mitään haittaa. Tai sitten toisaalta, kannattaako tässä nyt kauheasti säästelläkään enää?
Niin, se on hyvä kysymys. Toi Martti Luther jotenkin pohti tätä asiaa 500 vuotta sitten ja totesi,
pohtiko?
Että joo, että jos maailmanloppu tulisi huomenna, niin silti mä tänään istutan sen omenapuun, mistä ei tietenkään ole siihen yhteen vuorokauteen yhtään mitään hyötyä, vaan vasta 5 vuoden päästä se edes tuottaa hedelmää. Mä ajattelin, että tämä on ehkä tämmöinen ainakin luterilaisille kelpaava ohje.
Mä ostan ton. Kyllä, toi on hyvä. Kuitti tuohon asiaan. Siis totuus on se, että aikojen saatossa näinkin on ajateltu. Että esimerkiksi tässä vuosi 1900-luvun alkupuolella tai ennen sotia, silloin muun muassa oli sellainen uskonlahko, joka kertoi, että ilmalaiva tulee hakemaan ja vie Jeesuksen luokse ja monet lopettivat, eivät laittaneet perunaa maahan eikä viljaa peltoon, vaan että eipä tässä enää kannata. Että kyllä ihmiset on ikään kuin sokeasti uskoneet tällaisiinkin juttuihin.
Niin sitten tässä on mielenkiintoista se, että jos mennään ihan Raamatun alkuun, missä on luominen, niin Jumalahan antaa tehtäväksi viljellä maata. Eli työn teko oli ihmiselle niin kuin luomisessa annettu tehtävä, niin mä ajattelin, että tavallaan me ollaan ehkä vastuussa, että me hoidetaan sitä tehtävää loppuun asti, vaikka se maailma loppu olisikin niin kuin pian, niin mä voin olla uskollinen silti loppuun asti.
Tuo on aika hyvä motivaatiopuhe, koska onhan tässä kyse osittain myöskin motivaatiosta siitä, että lähtee tekemään jotain.
Siis ihan hirveän paljon. Motivaatiohan ratkaisee kaiken.
Mm. Mutta sitten jos asiat on tosi huonosti, niin on vaikea kerätä sitä motivaatiota.
Ja silloin mä ajattelen, että ensimmäinen asia on se, että älä jää yksin. Koska kun me ollaan yksin meidän synkkien ja epätoivosten ajatusten kanssa, niin ne vaan paisuu. Ja sitten häpeä on yleensä se, mikä estää meitä niin kuin kertomasta jollekin, että hei, että nyt menee vähän huonosti ja mä en tiedä, miten mä selviän mun laskuista vaikkapa. Ja sitten ihmiset tekee epätoivoisia tekoja, niin kuin mä ajattelin, että pikavippi, tai itse asiassa mä luin just tällaisen tarinan, että yksi nuori ihminen meni pikavippi kierteeseen ihan vaan sen häpeän takia, että hän olisi saanut vanhemmilta apua, hän olisi voinut hakea työkkäristä tukea, hän ei tehnyt mitään, kun hän ei halunnut olla sellainen, joka niin kuin tarvii apua, ja sitten hän joutuikin tosi syvälle kierteeseen. Hän kyllä selvisi sieltä.
Joo, no on uskomattomia tarinoita niin kuin sinällään muutenkin, menemättä tuohon tavallaan niin kuin siihen, että mikä on se niin kuin alkusysäys, mutta ei ole tässä kauan, kun luin jostain iltapäivälehdestä tarinaa siitä, että menin nostamaan sohvaa ja sain sieltä luoton, joka oli siis kortti, jota ei itse asiassa realisoinut siinä ottaessaan, ja sitten ei aikaakaan, kun huomasi, että on 50 000 velkaa, että tuli kallis sohva. Tavallaan tällainen niin kuin ikään kuin sen rahan käytön hallinta jotenkin vaan niin kuin unohtuu tai jotain. Mä en tiedä, niin kuin, miksi siinä silleen käy.
No joo, tämmöiset kaikki kortit ja tämmöiset lupaukset siitä, että joo, saat maksuaikaa ja muuta, niin ne on itse asiassa vaarallisia. Yksi huolettoman talouden perusajatuksista on se, että älä osta mitään velalla, vaan et koska se velkahan pitää joskus maksaa pois. Ja yleensä sillä velalla on hintalappu, eli korko. Ja mitä hitaammin maksat, sitä enemmän sitä korkoa kertyy. Sen sijaan, jos mä säästäisin sen saman summan etukäteen, samalla lailla mä joutuisin niinku kuukausittain laittaa sivuun sitä sohvaa varten, mutta sitten se olisi mun. Ja niin kuin siinä olisi sitä velkariskiä. Mm. Se vaatii sitä ennakointia.
Mä laitoin postauksen tuonne Facebookiin ja mietin sitä, että miten mä laitan siihen niin kuin kuvituskuvaksi. Ja otin omasta lompakosta ja just niistä korteista, koska se tulee ensimmäisenä mieleen. Olisin toki voinut ottaa sieltä kolikkokukkarosta kaikki 50 senttiset, jotka ovat jääneet sinne. Että se olisi tavallaan niin kuin toinen, mikä ikään kuin kuvaisi sitä. Mutta tässähän tulee se köyhä sana jotenkin se tulee niinku päälle ihan väkisin, kun puhutaan tästä asiasta. Mä en tiedä miksi. Ainakin mulle tulee sellainen niinku assosiaatio.
No siis tämähän on tosi mielenkiintoinen kysymys, että jos mä sanon raha, ja tässä olisi niinku 20 ihmistä ja kysyttäisiin, että mitä sulle tulee mieleen, niin tässä olisi varmaan 20 eri versioa. Ja tämä on mun mielestä todella hyvä kysymys, koska se paljastaa jotain meidän semmoista syvistä asenteista ja myös arvoista. Ja sitten sellaisesta, niin kuin voiko sanoa, raha-identiteetti. Että miten mielän itse, että koenko olevani köyhä, koenko olevani etuoikeutettu tai hyvin toimeen tuleva tai rikas, mikä on Suomessa jo vähän semmoinen melkein syyllisyyttä herättävä sana.
No todellakin, joo. Joo, mulle tulee mieleen, siis mun täytyy sanoa, että mä en koe olevani köyhä, koska kuitenkin ollaan hyvätuloisessa, elän niin kuin hyvätuloisessa perheessä ja niin kuin no, kaikki on niin kuin sinällään hyvin. Mä muistan kyllä sellaisen hetken, kun mä en ole ihan varma, että oliko se nyt sitten tyttäremme vai poikamme, joka sanoi, että ollaanko me nyt sitten köyhiä, kun siinä oli joku sellainen muutos.
Aivan.
Niin kuin siitä, niin se on aika radikaali kysymys itse asiassa. Köyhyydestä tuli, mä oon ehkä ennenkin tämän tarinan kertonut, mutta köyhyydestä tuli vielä. Siis opiskeluaikana ihmiset ovat oikeasti köyhiä. Mm. Siis rahaa on vähän, mutta sehän on siis omasta päästähän se on kiinni, että oletko köyhä vai tota. Mutta siis se oli kuitenkin semmoinen, että meillä oli, mä muistan sellaisen, satamarkka oli iso raha. Ja se oli mun lompakossa. Ja me laitettiin meidän poika kauppaan, kun se oli siinä lähellä, niin semmoinen rohkeusluottamustehtävä. Hän oli ehkä 5-vuotias tai jotain, ja hän lähti kauppaan, ja hänellä oli lista, ja siellä tätit auttoivat hänelle kassiin kaiken sen, mitä hän oli ostamassa, ja sitten hän tuli takaisin. Hän tuli hyvin ovelan näköisenä oven taakse, ja hänellä oli kukkapuska.
Joo.
Hän oli käynyt kukkakaupassa ja siinä oli meidän kaikki rahat. Ja hän oli käynyt 30-40 ostamassa kukkapuskan plus sitten, eli käytännössä se satanen melkein meni sitten siihen. Ja se oli ehkä tietyllä tavalla niin kuin shokki, että näin tapahtuu, mutta hänen perustelunsa oli, koska iskäkin tekee näin. Niin hän oli käynyt hakemassa siitä samasta kukkakaupasta äidille kukkia. No mitä sä voit sanoa siinä kohtaa? Hän on käyttänyt meidän viimeiset rahamme, jolla piti ostaa hyvin tarkkaan harkittua ruokaa. Ja sitten niin kuin näin käy.
Niin hän toi ruuan ja kukan.
Kyllä.
Kyllä. Mun täytyy sanoa, että hänellä on kyllä ihana roolimalli isä, että isä, joka ostaa vaimolle kukkia niin usein, että 5-vuotias poika niin noudattaa mallia, niin nyt on jotain tosi hyvin.
Niin ehkä toi on siis opetusano se, että okei, siitä tietysti selvittiin, että okei, se on niin kuin, pitää ajatella niin, että se mikä on tapahtunut ja kukat oli ostettu ja ne oli kauniita kukkia ja siitä varmasti sitä niin kuin iloakin siitä saatiin ja eikä kuoltu nälkään, mutta kuitenkin se lopun perin kääntyy niin, että se ajatus on niin kaunis, että se voittaa kaiken.
Aivan, kyllä.
Kukkia ei vaan voinut syödä.
No nimenomaan. Joo, siis tästä saisi monta teemaa, niin kuin ensinnäkin se, että mikä on niin kuin arvokasta tavallaan, että
niin.
Se, että haluaa ilahduttaa toisen. Voi olla joku rajat. Mutta sitten toinen, siis mä voin sanoa nyt yhden mun salaisen säästövinkkini tähän. Siis okay. Mä teen välillä niin, että jos ruuat loppuu, niin kesken viikko pitää vaikka käydä hakemaan leipä tai maito tai joku tällainen, niin mä en ota pankkikorttia enkä lompakkoa. Mä otan taskuun vaan niin 5-eurosen tai 2-eurosen ja menen sinne lähikauppaan hakeen sen. Ja mulla on käynyt useamman kerran niin, että sitten siellä on joku, ai täällä on alennuksessa tämmöistä, otetaan tätä täältä näin ja tosi kiinnostava lehti tuosta, otetaan tämä ja mä menen kassalle ja sen sijaan, että mulla olisi se maitolitra, niin mulla on 10 ostokset ja sit mä kaivan taskua. Ai kappa, se ei mulla tänään lompakkoa mukana, no pannaas nämä muut pois ja otan vaan tämän maidon. Se on säästänyt mulle paljon rahaa.
Mutta ajan, siis televisiossa oli se ohjelma, jossa rikas ja köyhä perhe vaihtoivat paikkaa. Ja elivät toistensa elämää. En muista ohjelman nimeä, mutta sitä aika suurella mielenkiinnolla muutaman jakson katsoin ja poikkeuksetta, kun se hyvätuloinen perhe eli sitä niukasti elävän perheen elämää, poikkeuksetta he tulivat siihen tulokseen, että tällä rahalla sittenkin pärjää. Eli,
niin.
Eli he olivat positiivisesti yllättyneitä, kuinka pienellä rahalla pärjää. Kun siinähän aluksi laskettiin sieltä semmoisesta purkista sitä rahaa, että paljonko se oikeasti se perhe on käyttänyt sitä.
Aivan.
Niin he tulivat siihen tulokseen, että tämä oli opettavainen kokemus ja yllättäen sillä rahalla pärjää. Sitten elämässä on muuta.
Joo, todellakin. Ja siis mäkin olen elänyt elämänvaiheen, Yhdysvalloissa oltiin opintovapaalla tai sabattivuodella, niin sitten ei ollutkaan palkkatuloja ja sitten se kuitenkin elintaso on siellä aika kohtuullisen kova, niin se oli se, missä itse asiassa mistä tämä huoleton talous mulla itselle kumpuaa, kun joutuu oikeasti laskemaan rahoja.
Joo, mennäpäs Johanna Sanperi sitten vasta kappaleen jälkeen siihen aiheeseen, että mistä tämä kaikki oikeastaan alkoi. Aamu vieraana siis Johanna Sanperi, joka on meillä Radio Days kyllä muistakin ohjelmista tuttu, joten tämä on jatkoa. Sillä me otetaan Chris Tomlin Good Good Father ja vieköön se nyt sitten tavallaan tuo hyvä Jumala teema siihen, että kaikki valtias ja siellä on kaikki rahat ja vauraudet ja kaikki muukin. Kyllähän tietää.
Herätyksen parhaat palat.
Aamuvieraana, miten tämä sun litania meni? Sä oot siis uskonnon opettaja.
Teologian maisteri.
Teologian.
Mutta yhteisövalmentaja on se, mitä tällä hetkellä teen.
Joo, Johanna Sanperi. Tervetuloa aamulähetykseen vielä kerran. Me päästiin tuossa siihen, että sinulta on tulossa tuollainen huoleton talousohjelma ja vähän pohjustettiinkin tuota, mutta pohjustetaan vielä vähän kauempaa tätä ja päästään siihen tarinaan, että miten sä itse törmäsit oikeastaan tähän. Mutta mennään sun missä sä oot syntynyt tai mistä sä tulet? Mistä sä oot kotoisin, mä kysyn aikaisin yleensä tätä.
No siis se paikkakuntahan on nykyään Sastamala, mutta se oli Vammala siihen aikaan, kun mä siellä synnyin.
Häiritseekö siellä tämä Vammala-nimi ketään?
No ei se meitä häiritse, kaikkia muitahan se häiritsee.
Niin, siis se on niin jännä nimi, että mä oon kysynyt vähän, että mistä se tulee se.
Siellä on Vammaskoski keskellä kaupunkia.
Okei.
Okay. Sitten jostain syystä ne ei pannut hienoa Vammaskoskea niin kuin sen kaupunkilaan
nimeksi. Sana vammas on niin kuin jo heti eri.
Niin.
Se ei varmaan tarkoita.
Ei, siis sitä on miettinyt itse asiassa, mitä se tarkoittaa, ja sitten ne on tosi, mun mielestä ne on tosi eksoottisia selityksiä, että oliko se paras joku semmoinen, että lampaan vatsassa on joku tämmöinen vammas osa, mä tiedän, onko tämä edes totta, ja sitten se vesistö okay. näyttää sen malliselta ylhäältä katsottuna, mutta en mä nyt tiedä kuka
sitä on katsellut. Toi on semmoinen vanhojen aikojen nimeämisperuste aika usein ollut. Että joku on näyttänyt joltain.
Okei.
Niin
okei.
Se voi pitää se hyvin paikkansa. Joo. No mutta sä nuorena tyttönä sitten pornistit Vammalasta maailmalle. Mitä tapahtui? Sä lähdit opiskelemaan.
Niin en mä eikä lähtenyt opiskelemaan. Mä halusin pitää välivuoden ja mä kävin Ruovedellä kääntyyn mikä sitä oli, kotitalouskoulussa. Ja sitten mä kävin Intiassa puoli vuotta lähetystyössä, mikä oli ollut mun suuri haave. Ja sit mä lähdin opiskelemaan.
Oliko se Intian reissu sellainen kuin sä ajattelit?
Ei.
Ei? Okei. Okay. Ei puhuta siitä sen enää.
Voi siitä puhua. Mä tietenkin kuvittelin, että siellä tulee suuri herätys, kun minä uraan elämäni ja lähden niin kuin Jumalan asialle, mutta ei tullut.
Ei tullut.
Oli aika ahdistavaa.
No mutta se oli elämänkokemus, jota varmasti kantaa niin kuin mukanaan. Että,
joo,
että
todellakin.
Sillä on jonkinlainen. Että esimerkiksi tänään, kun me puhutaan rahasta, niin siellä sä varmaan niin kuin pystyt hyvin niin kuin ikään kuin laittaa perspektiiviin sen. Että.
Joo, siis kyllä mä oon rikas tässä maailmassa.
Että niin.
Et mä oon kattelut niitä niin kuin lapsikerjäläisiä siellä. Ja.
Mutta he puhuvat semmoista henkisestä rikkaudesta, että en mä tiedä sitten korvaako se kaikkea.
No joo, mutta sitten on niin kuin ihan aitoa niin kuin kurjuutta ja orjuutta maailmassa myöskin.
Niin, sitä on paljon. Se on totta. No, mutta sä lähdit sitten opiskelemaan ja unohdit Intian pölyt jalosta ja lähdit opiskelemaan.
No, niin,
oliko se sun haaveammatti tulla opettajaksi?
Joo, musta piti tulla luokanopettaja. Mä kaksi kertaa hain OKL enkä päässyt ja se olikin aikamoinen kriisi. Mutta sitten jotenkin siellä Intiassa sitten lähti kypsyyn ajatus, sitten mä hain teologiseen. Ja pelasin varman päälle, hain vielä kahteen tiedekuntaan ja pääsin molempiin ja valitsin Helsinkiin.
Okei. Okay. Ja siitä kautta sinusta tuli sitten opettaja.
Joo.
Mutta olitko sinä sitten opettajana?
Niin, sitten se kävi niin, että miten teologian ylioppilastienaa rahansa niin kuin opiskeluja varten menee tietenkin kesäteologiksi, koska seurakunnat niitä etsivät. Ja niin minäkin tein. Ja sitten minä totesin, että vau, että vaikka se eka kesä oli aika hirveä kokemus teinien kanssa, en mä osannut siellä niin kuin yhtään mitään riparilla niin kuin sinällään tehdä. Että laskin iltaisin itku kurkussa päiviä, että kauanko mun pitää kestää.
Mutta se oli vain sun tunne.
Okei,
okay. Niin.
Joo. No se oli ainakin mun tunne, joo, niin mutta sitten tajusin myös sitä vau, että kun mä saan niinku puhua Jumalasta ihmisille, että se sytyttää musta, joku liekki lähtee lentoon ja se sitten ohjaskin.
Oliko tämä kotoa opittua tai kotoa saatua niin kun, tai tällainen
kristillisyys? Mulla on niin kun ollut lapsuudessa paljon, että esimerkiksi niin kun eka hoitopaikka, missä, tai ei se ollut ihan eka, mutta mä oon ollut perhepäivähoidossa, niin se oli niinku uskova perhe ja saatiin olla heidän seurakunnan kerhoissa siellä mukana ja siitä jäi niinku paljon hengellistä kotoa ja seurakunnan pyhäkoulu. Mä halusin kouluun jostain syystä. Tämä koulu on ollut mulle ilmeisesti jokin tosi inspiroiva juttu. Mä oon 3-vuotiaana halunnut kouluun, niin äiti vei mut pyhäkouluun. Ja
koulu kuin koulu.
Niin, just näin.
Joo. Tässä tarinassahan on, sä tuossa sanoit, kun juteltiin, niin sanoit, että sä oot tehnyt niin kuin järjestötyötä sitten enemmän kuin opetustyötä.
Joo, se oli semmoinen polku, että sitten kun seurakunta tuntui mulle ihan liian jotenkin jäykältä ja semmoiselta, ja mä vierastin kaikkea semmoista liturgista ja jotenkin mä en pystynyt kuvittelemaan itseäni mitenkään niin kuin papin hommiin, niin sitten sillä opettajan koulutuksella, millä en olisi päässyt siitä seurakuntavirkoihin, niin sitten hyvin pääsi järjestöhommiin ja sai opettaa raamattua, että se on ollut se mun jotenkin tie, että sitten tein nuoriso- ja opiskelijatyötä Helsingissä kansanlähetyksen leivissä ja nyt on sitten hengenuudistuskirkossamme ry:ssä yhteisövalmentajana.
Onko niinku kansanlähetys on sun niinku hengellinen koti? Tavallaan?
No siis ei se ollut mulle mikään tausta sinällänsä, että mä tulin tavallaan töiden kautta sinne. Totta kai mä olin osa sitä yhteisöä sitten siinä ne vuodet, mutta että en mä niinku koe jotenkin edustavani sitä nyt välttämättä.
Niin jo. Tämän tarinan juttuhan on, tai clue on oikeastaan se, että täältä Amerikassa ja siellä tapahtui sitten jonkinlainen oivallus, joka liittyy nyt tähän huoleton talousjuttuun.
No joo, siellä me oltiin mukana seurakunnassa, joka on niin kuin tosi kokonaisvaltainen, että siellä oli kaikenlaista tukea ihmisille ja ne järjesti myös tällaisia, ne oli Financial Peace, eli voisiko sanoa taloudellinen rauha nimellä ne kurssit. Ne on
siis ihan seurakuntalaisille?
Siis seurakuntalaisille, juu.
Okay.
Ja se on tämmöinen Dave Ramsey, hänen niin kuin puljunsa tekee niitä, että niitä käyttää seurakunnat ja varmaan oppilaitokset, erilaiset tahot, niin kuin, mutta se on valmis materiaali, mitä voi käyttää. Sitten mun kaverit rupesivat sitä puhumaan, että joo, että he on käynyt tällaisen kurssin ja siellä opetettiin tällaisia asioita. Ja koska me oltiin just siirrytty niin kuin tavallaan Suomessa oltu työelämässä, vaikka mäkin olin osittain ollut hoitovapaalla siinä vaiheessa, meillä oli 4-vuotias poika siellä mukana, niin kuitenkin, että sit me ollaan jollain opintotuilla siellä ja sitten Yhdysvallassa ei se nyt elämä halvempaa kuin Suomessa ainakaan, että asuminenkin oli kalliimpaa.
Kyllä.
Ja näin, niin auto oli pakko hommata, kun Texasissa asui ja näin, että kokeiltiin pari viikkoa ilman eikä sitten tullut yhtään mitään. Niin sitten alkoi katsoa sitä tiliä, että tämä meidän kassa, mikä me on säästettäväksi vuodeksi, tämä hupenee aika pelottavaa vauhtia, että jotain pitää tehdä. Ja sitten kun mä kuulin niin kun, näistä työkaluista, mitä siellä oli jotenkin budjetointiin ja budjetilla elämiseen, niin mä olin heti silleen kiitos, että jes, me ruvetaan. Mä otan tämmöinen kirjekuori menetelmä käyttöön. Meillä oli 4 kirjekuorta, niissä oli jo, tää on ruokaa ja tämä on niin kun matkakuluja, eli käytännössä bensat ja tämä on... Niin lahjat oli yksi, eka mä en vissiin tehnyt sitä, että mä totesin, että aina on jonkun synttärit tai jotain, että on pakko panna tämmöinen kuori erikseen tai budjetti.
Niin eli siellä oli ihan toteudu. Selkeästi dollareita.
Niin joo, se idea oli laittaa dollareit niihin kuoriin ja sitten sä niin kuun alussa täytät sen ja siinä on se sun kuun budjetti siihen. Jos kuori menee tyhjäksi, niin sitten sä odotat kuun vaihdetta.
Nyt ei ajeta autolla, bensarahat on loppu.
Niin. Tyyppisesti, tai sitten sä lainat.
No käviks teille niin, että jostain kuoresta aina
esimerkiksi sillä, että joo, me on eletty niinku viikonloppu silleen, että ei ole haettu uutta maitotölkkiä sen takia, että se ruokakassa oli käytetty. Että ei todellakaan, ei me niinku jouduttu silleen kävelemään sen takia tai nälkää näkemään, mutta että joo, on jo tekemään semmoinen valinta, että nyt niinku pienissä asioissa. Mutta sitten siihen oppi tosi nopeasti, että kun oli laskenut itsellensä sen budjetin, että mikä on semmoinen kestävä taso ja riittävä taso, niin parin kuukauden päästä ne rahat, niitä jäi ylitse, esimerkiksi ruokarahoja. Ja sitten me pystyttiin aina tekemään semmoinen palkinto, että jos meillä jää tarpeeksi yli ruokakassaan, niin me voidaan mennä ulos syömään.
Ja se on juhla.
Joo.
Se on palkinto.
Joo, kyllä.
Joo. Pitäisikö sun mielestä, Johanna Sandberg, pitäisikö olla tällainen Financial Peace-kurssi ihan samalla tavalla seurakunnassa kaikissa tarjolla kuin vaikka alfakurssi tai jotain vastaavaa?
Mun mielestä ehdottomasti, että ensinnäkin rahasta pitäisi puhua, kun se on vähän semmoinen tabu tällä hetkellä. Ja sitten vielä kristitylle silleen, että no mikä se raha, että se on varmaan jotain tosi jumalatonta, että se on ehkä semmoista puolisyntistä varmaan, niin mun mielestä siitä pitäisi avoimesti puhua. Ja sitten, koska talouden hoitaminen, se on kumminkin, ne on taitoja, me voidaan oppia hiihtää, me voidaan oppia hoitaa omaa talouttamme, niin kyllä. Ja itse asiassa mä oon tosi onnellinen, että tämän radio-ohjelman tiimoilta, niin Lahden kohtaamispaikka, seurakuntayhteisö, niin ne pitää semmoisen ryhmän, missä ihmiset saa tulla.
Palataan, Johanna Sandberg, vielä kuitenkin sinne niin kuin Amerikkaan ja siihen. Mä kysyn, että oliko se vaikeaa vai oliko se sitten, susta tulee vähän semmoinen, että se on niin vapauttava kokemus, että hei, mehän niin kuin selvitään tästä, mutta siis oliko se vaikea niin kuin hyväksyä tosiasiat, että...
No siis mä en osaa sanoa, oliko se vaikea. Siis mulla oli koko ajan niin kuin semmoinen, että no, mä oon käynyt lähetysjutus Intiassa ja Venäjällä ja muualla. Mä oon niin kuin tehnyt semmoisia uskon hyppyjä elämässä. Mä oon nähnyt, että Jumala kantaa ja Jumala siunaa ja niin kuin, että Jumala pitää aina huolta. Että se ei ollut mulle tunnetaso niin rankka kuin mun miehelle, joka on sitten kuitenkin ollut parempi palkkaisissa töissä.
Joutuiko hän niin kuin jättää enemmän väliin?
No ei hän ole mitenkään tuhlaa, mutta niin kuin tunnetasolla
niin,
se kokemus siitä, että mä oon ollut se, joka antaa, ja mä oon nyt se, jolle annetaan.
Joo, mutta niin tarkoitin ehkä sitä, että niin kuin vaikka minä miehen, niin mä teen tiettyjä juttuja, mä haluan harrastaa ja mä haluan niin kuin tällaista ja tällaista, ja sä teet naisena sitten tiettyjä juttuja, ja voi olla, että ne on ehkä eri, niissä on eri hintalappuja tai jotain vastaavaa.
Niin, no joo, siis mä ylipäätään se, että me lähdettiin vuodeksi niin kuin sabattivapaalle, niin mun mielestä se oli niin kuin valinta, että me haluttiin saada se kokemus yhdessä, ja me haluttiin niin kuin tavallaan antaa se vuosi Jumalalle. niin sehän oli valinta, mikä tarkoitti, että me luovuttiin monista asioista jo etukäteen, jotta me voitiin säästää sitä varten. Et kun ihmiset sanoivat, että kiva, että teille tuli tämmöinen mahdollisuus, no ei kukaan tuonut tarjottimella meille sellaista mahdollisuutta.
Se on itse luotu.
Niin. Et se oli meidän valintoja, että mä ajattelin, että elämässä voi saada tosi monia asioita, mutta niitä ei voi saada kerralla, vaan se on niin kuin valinto, että mitä mä nyt haluan. Ja sitten se oli valinto, että me ajettiin tosi vanhoilla, jollain meidän vanhempien vanhoilla autoilla. Se oli valinta, että me asutaan niin kuin pienessä kämpässä Suomessa. Ne oli niin kuin tällaisia aika isoja valintoja, mitkä mahdollisti sen vuoden, mutta sitten taas niin kuin toisenlaiset mahdollisuudet on ollut sen jälkeen.
Mä kysyn Johanna tähän niin kuin heti jatkoksi semmoisen kysymyksen, että oliko vaikea, sitten kun tulitte Suomeen, niin oliko vaikea pitää siitä kiinni, että lähteekö se rönsyilee heti
totta
siitä?
Totta kai se lähtee heti rönsyilee, jos niin kuin mielessä ei ole sitä jotenkin tavoitetilaa. Et ei se, niin kauan kun me säästettiin sit Suomessa tosiaan palun jälkeen rahaa autoon, niin se pysyi tosi tiukkana, mutta sitten kun tavallaan sai tietyt asiat saavutettua, niin sitten itsekin henkisesti vapautti ja tällä hetkellä mä en ole niin tarkkaan. Eikä mun mielestä ei ole mielekästäkään, jos ei tarvi elää niin niukoilla, niin ei tarvikaan, mutta joo. Totta kai raha on, jokainen osaa kuluttaa rahaa, se ei ole vaikeaa.
No onko teillä edelleen olemassa silleen, siis mulle tulee heti semmoinen mieleen, että nythän, jos sä rupesit semmoisia kirjekuoria täällä Suomessa laittaa, kaikki laskut menee verkkopankkiin ja ei meillä enää käteistäkään ole lompakossa, niin miten niitä niinku hallinnut, mitkä on niitä digitaalisia kirjekuoria, jotka...
No siis asumismenot... Toki tuommoiset niin laskut, nehän meneekin ja puhelinlaskut, mutta
eli onko teillä Excel?
Verkosta. Joo, mä teen budjettia Exceliin, mutta sitten mä seuraan, siis semmoisia, mitä mä ostan niin kortilla, eli mitkä ei ole niitä säännöllisiä laskuja, mitkä kuukausittain menee niin kaupasta ostettavat, niin mulla on semmoiset kuittikuoret itse asiassa, mutta mulla on ihan samat luokat yhä olemassa.
Okei, okay, eli...
Mutta mä en jaksa niitä tällä hetkellä seurata, koska mun ei ole pakko.
Niin se on oikeastaan se... Se, mikä sitä konsultoi sitä hommaa, niin se on se tilillä oleva saldo.
Niin, on se aika paljon niin.
Joka kertoo. Joo. Ja, onko sitä yllättynyt siitä, sit miten helposti se kuitenkin kävi? Kun musta vähän tuntuu siltä, että niinku, tässä on nyt käsillä jotain semmoista, että kun sä teet näin, niin sä selviät.
Siis mä en ole yllättynyt varmaan siitä ja mä ajattelin, että se vaan, kyllä se meiltäkin, kyllä me jouduttiin niin kuin tekemään joku henkinen ponnistelu niin kuin siinä.
Niin, aivan.
Mutta kyllä mä oon siis kyllä mulla jotenkin semmoinen toivon näköala on, että vaikka mikä olisi se laskupino, niin sitten varsinkin jos ottaa joku kaveriksi ja lähtee sieltä kirjaamaan niitä ja laskemaan niitä summia ja katsomaan niitä tuloja ja miettii, että mistä näitä tuloja saisi lisättyä ja mistä saisi karsittua, niin on se mahdollista.
Joo, Johanna Sandberg, hyviä ajatuksia tuohon alle. Otetaan Mahalia Jackson, When the Saints Go Marching In ja puhutaan sen jälkeen itse ohjelmasta.
Herätys.
Radio Deessi siis alkaa Huoleton talous-niminen ohjelma, 6 askelta vakavaraisen elämän ohjelman toimittaja Johanna Sandberg. Tässä on nyt vähän pohjia tehty ikään kuin tälle ohjelman tekemiselle ja vähän sitä, että mistä se historia ikään kuin juontaa. Mennään nyt sillä tavalla, että siis 6 askelta vakavaraisen elämään, nämä ovat siis yksittäisiä ohjelmia tässä tapauksessa.
Joo, ne on niin kuin ohjelman keskimmäiset jaksot ja sitten siinä on johdantojakso ja sitten ekstra lopussa.
Mitä se nyt sitten kronologisesti veisi, millä tavalla meitä nyt johdatetaan sitten siihen?
No me lähdetään siitä, että silloin jos niin kuin tili on nollilla tai jopa miinuksella, niin se on tietenkin vähän semmoinen horjuttava tilanne, että jos pyykkikone hajoaa tai mitä poika ostaa sen kukkapuskan, niin sitten katastrofi tulee. Niin lähdetään siitä, että olisi semmoinen hätävarakassa ja tonni on se tavallaan nyt se nyrkkisääntö tässä. Jollekin ihmiselle 500 voi olla se, minkä just saa kituutettua kasaan, mutta jos nyt yhtään on tuloja enempää, niin sen tonnin pystyy, kun niin kun ottaa sitten semmoinen kunnon spurttilähdön, niin saamaan 1-2 kuukaudessa kasaan ja sen jälkeen katsotaan, että onko kertynyt velkoja, siis muita kuin asuntolaina. Asuntolaina on sitten eri askel. Et niinku luottokortteja, onko osa maksussa asioita, onko kulutusluottoja ja sitten siinä on semmoinen velkalumipallotyökalu, millä voi lähteä niitä sitten maksamaan pois vauhdikkaasti. Ja sitten kun ne on saatu pois, niin silloinhan me ollaan niinku sellaisessa, että talous on nykyhetkessä, että rahoja ei ole sidottu menneisyyteen, vaan niitä voi käyttää tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Ja sitten lähdetään sit kasvattaa sitä puskurikassaa, minkä jälkeen, kun sanotaan, että on 3-6 kuukauden kuluja vastaava puskurikassa, niin silloinhan se on jo aika vakavarainen, että jos nyt auto hajoisi tai muuta, niin se ei olisi paniikki, vaan siellä tilillä olisi rahaa, millä voi hoitaa tämmöisiä yllättäviä menoja. Tai jopa, että jos iskisi pidempi sairaus tai työttömyys, niin siitä selvittäisiin, niin kunnes tuet alkaa tulemaan. Ja niin kuin tämän, jos tämmöisen tason on saavuttanut elämässänsä, niin sitä rahaa todennäköisesti on sillä, että voi alkaa miettiä, mitä mä tällä teen. Voi haluat esimerkiksi sijoittaa sitä pitkäjänteisesti ja ajatella, että se tuottaa jossain korkoa tai jotenkin muuten tuloa mulle. Ja sitten tulee se kysymys, että haluaako omistaa asunnon tai onko jo omistusasunto ja sitten lähteä sitä velkaa maksaan tai säästään sitä varten. Eli asuntolaina on siellä se 5. askel. Ja sitten kun, jos on siinä vaiheessa, että on velaton asunto itsellä, niin sehän tarkoittaa, että on itse asiassa jo niinku
kamalasti rahaa.
Ihan kauheasti, ei enää tiedä, mitä tekee sillä rahalla. Eli se viimeinen askel on tavallaan se, että miten sä sitten elät. Ja jotenkin se semmoinen niin kuin visio omalle elämälle, että itse asiassa kaikki, mitä mulla on täällä, on Jumalalta kuitenkin, jos mä mietitään niin kuin kristillisesti. Ja että mä voin sen sijaan, että mä keräisin aaretta maan päälle, mä voin kerätä aaretta taivaaseen ja mitä se tarkoittaa. Ja mä ajattelen, että niin kuin sehän on koko ajan jokaisella askeleella olemassa, mutta mä puhun siitä sitten siellä vikalla kerralla, kun ei ehkä niin paljon pelota enää. Mm.
Tästä tulee mieleen tämmöinen niin kuin menestysteologian perusjuttu, että pyydän Jumalalta, tai Jumala on luvannut vaurautta, jotta minä voin jakaa sitä vaurautta sitten niin kuin ikään kuin eteenpäin.
No toi on niinku osittain raamatullinen ajatus, siis Paavalihan sanoo korinttilaisille, jotka ei ollut nyt monetkaan heistä kauhean rikkaita, sinällään varsinkaan nykypäivät jotkut ehkä saattoi olla, mutta jotkut ei, että te voitte antaa sen verran, kun itse halutte, että tehkää sitä suunnitelmallisesti, tehkää sitä pitkäjänteisesti, että Jumala pitää huolen, että teillä aina on kaikkinaista hyvää, jotta voitte tehdä hyvää muille.
Niin, aivan. Täällä on yksi viesti, muun muassa Riitta Porista kirjoittaa, että muuttaisin vuokra-asunnosta omaan asuntoon samalla maksulla voisi maksaa omaakin, kun jossain on asuttava kuitenkin muuten menot tulojen mukaan. Tässä on tavallaan sellainen ajatus, mitä niin kuin moni tavallaan pohtii, että mitä voisi tehdä, mutta tossahan mä nyt tosta heti haistoin, että toi on, kun se oli vasta jossain 5. askeleessa toi asuntojuttu,
no,
niin tavallaanhan se on ikään kuin sen tulos, että sä pystyt sen tekemään. Toihan on ihan totta toi väite, että sama on maksaa omaa asuntoa, kun maksat vuokraa, että se menee vähän niin kuin ikään kuin lentää rahat tuuleen.
Aivan. Siis Suomessa, joo, jos mä eka tartun tuohon askel järjestykseen, siis jollainhan saattaa olla, että on siellä askella 1, että tilillä niin kuin rahat tulee ja menee, että sinne ei koskaan jää mitään ja silti on se omistusasunto.
Niin se, kyllä.
Ja silloin kannattaa ehdottomasti lähteä puskureita kasvattaan, koska sä oot vastuussa jostakin omaisuudesta, niin että se on tärkeää. Mutta asuntolaina on monesti, niin kuin, se on kyllä hyvä vaihtoehto siinä mielessä, että se on joustavan. Yleensä voi neuvotella niin kuin niistä lainan maksujen suuruudesta ja muista asioista. Vuokraantajan kanssa on vähän vaikeampi neuvotella, että sitten joutuu vaihtamaan pienempään kämppään.
Maksaako niin tänä vuonna puoli? Tässä kun nyt puoli vuokraa.
Kyllä, mutta siis jos ei vielä omista asuntoa, niin silloin on semmoinen etuoikeus, että voi suunnitella sen askeleen, että mulla on ensin olemassa sitä puskuria paljon, ja sitten mä säästän vielä käsirahan sitä asuntoa varten, jolloin me esimerkiksi ostettiin talo viime kesänä, ja kyllähän se tarkoitti niin kuin menoja, että jotain uutta kalustetta tarvii ja pitää hankkia niin kuin kaikenlaista, niin sitä ei ole heti niin kuin paniikissa niiden raha-asioittensa kanssa, jos on voinut sen tälleen suunnitelmallisesti tehdä. Ja mekin oikeastaan odotettiin sitä ostoa niin kauan, että me oltiin ne askeleet päästy kulkemaan.
Mm. Tuossa on yksi viesti, jossa puhutaan siitä, että rahat hävisi pörssiromahduksessa ja sitten myöskin todetaan, että kun elää sitten eteenpäin ja elää vaikka eläkeläisen arkia, niin ei sitten loppujen lopuksi ihan hirveästi tarvitsekaan. Mä luulen, että me jokaisen ihmisen elämässä jonkinlainen nollausvaihe on, niin kuin taloudellisestikin, että sitä välttämättä sitä vaurautta, vaikka sä keräät noin, niin takapakkejakin tulee, että ei se ole niin yksinkertainen juttu, elämä vaan on.
Todellakin, joo. Ja niin kuin yksi asia on just se, että jos on mahdollista niihin varautua, niin se on hyvä. Mutta että mun mielestä meidän turva ei ole ikinä siinä, mikä on saldopankkitilillä, koska se on aina haihtuvaista tavallaan. Että se on kuitenkin vaan maallista. Että mun mielestä kristittyinä meillä on se etuoikeus, meidän turva on jossain, mikä on kestävää ja ikuista.
Mm. Silti meille on annettu järki, että hoidamme asiat mahdollisimman hyvin. Hei, Johanna Sandberg, eli huoleton talous starttaa ensi viikolla.
Tiistaina 60.
Ja kello?
12.40. Katsopas sieltä ne minuutit.
12.35 tarkalleen ottaen. Joo, ja se tulee myöskin sitten varmaan uusintana jossain.
Lauantaisin.
Joo. Täällä on joku kellon aika.
Onko se 13.45? 14.15. Yes.
Joo, noin se menee. Mutta onko tämä nyt johon sellainen, että nyt kun tämä ohjelmasarja lähtee, niin pitäisi oikeastaan istua sitten niinku pöydän ääreen ja ikään kuin lähteä sitten avoimmin kortein, avoimmin mielin ensimmäistä jaksosta kuuntelemaan vaan, että mitä tästä nyt seuraa?
No siihen mä niinku haastan, että joo, tietenkin jos on tyytyväinen eikä kaipaa muutosta, niin sitten ei tarvitse tehdä mitään, paukutella henkseleitä. Mutta että jos kaipaa muutosta, niin me on koottu osoitteeseen radioday.fi kautta huoleton talous, niin sinne tulee materiaaleja. Nämä jaksot tulee podcasteina tiistai-iltapäivisin sinne, ja sinne tulee niinku tavallaan semmoinen oma työvihko tässä tai sellainen, mistä pystyy sitten lähteä omia talousasioitansa pohtiin. Ihan niin kuin konkreettisesti budjettipohja, vaikka että miten mä voin sen luoda tai velkalumipallo, että miten mä voin lähteä sitä pyörittämään. Niin suosittelen, että jos muutosta haluaa, niin kipasee sinne ja sitten mielellään niin kuin juttelee muiden kanssa. Että yksin me ollaan aina yksinäisiä ja sitten toisen kanssa moni asia selviää.
Mm. Joo, tässä pitää nyt, tämä on niin kuin mä sanottu monta kertaa, raha on vähän vaikea asia. Ja sitten kun sen kanssa pitää oikeasti ruveta laittaa itselleen raameja, niin se tuntuu vaan hankalalta. Eli nyt vaan sitten otetaan itse niskasta kiinni. Ja kellonajat itse asiassa menee niin, että tiistai 14.15 ja lauantai 12.35.
Me sanottiin ne väärinpäin.
Ne meni väärinpäin. Niin tosta se lähtee. Johanna Sandberg, kiitos tästä pohjustuksesta ja antoisia ohjelmia.
Tervetuloa kaikki kuuntelemaan.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.